Uzbrukums bijušajam Japānas premjerministram Sindzo Abem notika Naras pilsētā brīdī, kad viņš uzstājās ar uzrunu priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Bijušā premjerministra virzienā divus šāvienus no tuvas distances raidīja kāds vīrietis, kur tūlīt pēc uzbrukuma aizturēja apsardzes dienests. Aculiecinieku video redzams, kā apsargi neitralizē un nogāž zemē uzbrucēju. Turpat manāms arī visticamāk pašdadrināts ierocis. Gan klātesošie, gan mediķi vienlaikus sāk sniegt pirmo palīdzību arī ievainotiem Sindzo Abem, un sākotnējā informācija liecināja, ka viņš guvis ievainojums kaklā un nav izrādījis dzīvības pazīmes. Bijušais premjerministrs steidzami tika nogādāts slimnīcā, kur pēc vairākām stundām no gūtajiem ievainojumiem tika atzīts par mirušu. Neilgi pēc notikušā uzbrukumu komentējis arī pašreizējais Japānas premjerministrs Fumio Kishida.
Hai.
Man pašlaik nav pietiekamas informācijas par šī uzbrukuma motīviem. Jebkurā gadījumā šis ir gļēvs uzbrukums vēlēšanu laikā, kas ir demokrātijas pamatā. Un to nevar piedot. Es vēlētos to nosodīt visstingrākajā veidā.
Pašlaik par uzbrucēju zināms vien tas, ka viņš ir 41 gadu vecs Naras pilsētas iedzīvotājs Yamagami Tetsuya. Japānas aizsardzības ministrija paziņojas, ka vīrietis savulaik līdz aptuveni 2005. Gadam vairākus gadus ir strādājis Japānas jūras pašaizsardzības spēkos. Aizdomās turētais izmeklētājiem jau esot pastāstījis, ka nav bijis apmierināts ar bijušā premjerministra darbību, taču neiebilst pret viņa politiskiem uzskatiem. Kopš atkāpšanās no amata 2020. Gadā Sindzo Abe no politiskās skatuves gan nav pazudis un joprojām tiek uzskatīts par ļoti ietekmīgu politiķi. Arī šodien Abe viesojās Naras pilsētā, lai paustu savu atbalstu vienam no liberāla demokrātiskās partijas kandidātiem pirms svētdien gaidāmajām Japānas parlamenta augšpalātas vēlēšanām. Notikušo uzbrukumu komentējuši arī pasaules politiskie līderi. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš piedalās G20 valstu ārlietu ministru sanāksmē Balī, atentātu nosaucas par ļoti satraucošu un bēdīgu notikumu, piebilstot, ka Abe vienmēr ir bijis pārliecināts ASV sabiedrotais. Savu šoku par notiekošo izteicis arī Eiropadomes prezidents Charles Michels, kurš Abe raksturo kā multilaterālās politiskās kārtības un demokrātisko vērtību aizstāvi. Savu līdzjūtību un aizlūgums Japānai un tās bijušiem līderim nosūtījuši arī daudz citu valstu pārstāvi. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.